negaidīti gāsts Daugavpils mērs Rihards Ēgims no mūsu partijas. 9 no 15 domas deputātiem bija pieprasījuši domas sēdē lemt par Ēgima atbrīvošanu no amata. Liepājā notikusi gaidītā mēru rotācija. Šodien Liepājas domas ārkārtas sēdes laikā ievēlēts jauns domas priekšsēdētājs. Tas ir deputāts no Latvijas reģiona apvienības, bijušais uzņēmuma Liepājas papīrs, valdes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis. Zāļu ražotāja Olain Farm akcionāri ārkārtas sapulcē noraidījuši visus darba kārtībā iekļautos jautājumus. Tostarp noraidīts priekšlikums atsaukt padomi un lemt par prasības celšanu pret kompānijas vadītāju un vairākiem padomes locekļiem. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vienojusies par mediju politikas apakškomisijas izveidi. Darbam tajā katru frakciju aicinās virzīt vienu pārstāvi. Lai piedalītos igadējā Latvijas mazākumtautību fórumā, šodien un rīt Rīgā pulcējas simtiem cilvēku no visiem Latvijas reģioniem 14 dažādu tautību pārstāvi. Citur pasaulē mēs ceram, ka nedēļas nogalē izdosies panākt Brexit vienošanos. Tā pavēstījusi Lielbritānijas premjera Tereza Meja pēc tikšanās ar Eiropas komisijas prezidentu Žanu Klodu Junkeru. Taču no viņas sacītā ir noprotams, ka vēl viss nav atrisināts. Līdz svētdienai ir daudz iespējamu šķēršļu. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Federica Mogherini un Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Johannes Hahns ieradušies Ankarā. Viņi ar vietējām amatpersonām spriedīs par Turcijas uzņemšanas sarunām Eiropas Savienībā. Šīs sarunas jau labu laiku atrodas strupceļā. ASV dzīvojušā Saūdarābu žurnālista un Rijādas kritiķa Džamala Hašogī slepkavības lietā Saūdarābijas kroņprincis Mohameds bin Salmans ir sarkanā līnija. Par to brīdinājis Saūdarābijas ārlietu ministrs Adels al-Džubeirs. Japānas autobūves uzņēmums Nissan no amata atlaidis padomis priekšsādātāju Karlosu Gosnu. Viņš ir pieķerts finanšu pārkāpumos, tā vēsta vietējie mediji. 62 gadu vecumā miris Krievijas militārā izlūkdienesta GRU priekšnieks Igors Korubovs, tā pavēstījusi Krievijas aizsardzības ministrija. Pēdējo gadu laikā GRU ieguvis biedējošu reputāciju saistībā ar vairākām ārzemēs veiktām Krievijas operācijām. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dienaktī Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Naktī bez būtiskiem nokrišņiem atsevišķos posmos būs slideni ceļi, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra -2 + 3 grādi. Rīt dažviet vakarā neliels lietus, arī slapš sniegs. Tāpat atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Aizvien pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 0 + 5 grādi. Rīgā gan naktī, gan dienā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī +1 + 2, rīta +3 + 4 grādi. Laika prognoze otrā, labvēlīga.